halol mehnat zoye ketmaydi. Assalomu alaykum, mening oqko'ngil, sof dil do'stlarim. Bugun ham qiziqarli ertak eshitish niyatida bo'lsangiz, demak, diqqat qiling. Hozir men sizlarga halol mehnat zoye ketmaydi deb nomlangan serb xalq ertagini aytib beraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda bir kambag'al odam bo'lgan ekan. U kun o'tkazish uchun bir boyning xizmatiga yollanibdi. Lekin xizmat haqi qancha bo'lishini so'ramabdi ham. O'sha kishi roppa-rosa bir yil ishlagach boyning oldiga kelib debdi.
Xo'jayin, bir yildan buyon sizni xizmatingizni qildim. Endi menga ruxsat bersangiz ketsam. Shunga xizmat haqimni so'rab keldim.
Shunday degin, ketmoqchimisan? Ha, mayli. Mana senga bir tiyin. Shu seni xizmat haqqing.
Xizmatkor pulni olibdi-da, faqat minnatdorchilik bildiribdi va boshqa bir og'iz ham so'z demabdi. Boyning uyidan chiqib, to'ppa-to'g'ri daryo bo'yiga kelib, o'ylanib qolibdi.
Nahotki bir yil ishlab topgan pulim bir tiyin bo'lsa, kim bilsin, balki shu pulga ham arzirli ish qilmagandirman. Kel, bir sinab ko'ray. Pulni suvga tashlayman. Cho'kmasa, topgan pulim halol. Cho'kib ketsa, harom bo'ladi.
Shunday qaror bilan kambag'al qo'lidagi pulni suvga tashladi. Pul bir zumda cho'kib ketibdi. Ana shunda kambag'al uni suvdan topib olibdi-da, boyning oldiga qaytib kelib, unga qarab shunday debdi.
Mana pulingiz. Yana bir yil xizmatingizni qilaman. Chunki hali bir tiyinga arzirli ish qilmabman.
Mana shunday qilib kambag'al boynikida yana bir yil ishlabdi. Muddat tugagach, xo'jayinining oldiga haqqini so'rab kelibdi. Boy unga yana o'sha pulni beribdi.
Mana xizmat haqqing. Mana shu bir tiyinni olginda, ketaver.
Kambag'al pulni olibdi-da, yana daryo bo'yiga kelibdi.
Yo parvardigor, topgan pulim halol bo'lsa cho'kmasin, harom bo'lsa cho'kib ketsin.
Shunday deb pulni suvga otgan ekan, pul bu safar ham cho'kib ketibdi. Kambag'al yana uni topib olib, boyga keltirib beribdi va unga qarab debdi.
Pulingizni olib qo'ying. Men haliyam bir tiyinlik ish qilmabman. Yana bir yil shu yerda xizmatingizni qilaman.
Kambag'al yana bir yil ishlab, muddat tugagach haqqini so'rab kelibdi. Boy yana bir tiyin beribdi. Kambag'al ham pulni olib, daryo bo'yiga kelib, bir tiyinini suvga otibdi.
Yo parvardigor, topgan pulim halol bo'lsa cho'kmay suzib ketsin, harom bo'lsa cho'kib ketsin.
Buni qarangki, bu safar puli cho'kmay suzib ketibdi. Kambag'al xursand bo'lib uni cho'ntagiga solib qo'yibdi. Keyin o'rmonga borib, kichkinagina kulba quribdi-da, o'sha yerda yashay boshlabdi. Bir kuni bozorga tushgan ekan, boyning dengiz ortiga begona mamlakatga ketayotganini eshitib qolibdi. Kambag'al yugurib borib, boyning oldiga kelibdi-da, unga qarab shunday debdi.
Xo'jayin, dengiz ortiga ketayotgan ekansiz. Sizdan iltimos, shu bir tiyinimga biror nima olib kelsangiz.
Boy rozi bo'lib, pulni olibdi-da, dengiz safariga chiqibdi. Yo'lda allaqaysi bir shaharda to'xtab, bozor aylanib yursa, bir tuda bolalar bir mushukni qiynayotgan emish. Buni ko'rgan boy bolalarni tergay boshlabdi.
Oy bolalar, mushukni nega qiynayapsizlar? Uni nima qilmoqchisizlar?
Bu juda yomon mushuk. Boplab ta'zirini bermoqchimiz. Ha, bu juda yomon mushuk. Boplab ta'zirini bermoqchimiz.
Qo'ylar bunday qilmaylar. Uni men bir tiyinga sotib olaman.
Boy o'zicha kambag'alning pulini shu yomon mushukka arzitmoqchi bo'lgan ekan. Xullas, bolalar jon deb rozi bo'lishibdi. Boy esa ana shu mushukni olib kemaga kelibdi. Ular yana safarda davom etishibdi. Bir necha kun suzishganidan so'ng dengizda shunaqangi kuchli dovul turibdiki, kema yo'lidan adashibdi. 3 oy deganda dovul tinib, boyning kemasi allaqanday bir shaharga kelib qolibdi. Shaharda begona bir kema kelibdi degan gap tarqab, odamlar uni tomosha qilgani kelishibdi. Bir payt qirg'oqqa bir badavlat odam kelib, boyni uyiga mehmonga taklif qilibdi. Boy uning uyiga kirib, hangu mang bo'lib qolibdi. Uy ichida kalamush va sichqonlar to'da-to'da bo'lib bemalol chopib yurar. Xizmatkorlar esa ularni tayoq bilan dasturxon atrofidan haydab turishgan emish. Bu holdan taajjubga tushgan boy xonadon egasiga qarab shunday debdi.
Yo toba, bu qanday gapaxir? Nimaga bu kemiruvchilarni yo'qotmaysizlar?
Azaldan ahvol shunday. Na ovqat yeyishda halovatimiz bor, na yotishda. Kalamushlar quloqimizni kemirib ketmasin deb sandiqning ustiga chiqib yotamiz.
Shunda boyning esiga kambag'alning bir tiyiniga sotib olgan mushuk tushibdi-da, uy egasiga yordam bermoqchi bo'libdi.
Kemamda bir hayvon bor. 2-3 kunda bu kalamush va sichqonlarni bitta qo'ymay qirib yuboradi.
Iltimos, o'sha hayvonni menga ber. Evasiga kemangni oltin va kumushlarga to'ldiraman.
Kechki ovqatdan so'ng boy mushukni mezbonga olib kelib beribdi.
Bugundan boshlab qo'rqmasdan bemalol yotavering. Endi sandiqqa chiqishingiz shart emas.
Ochig'i mehmonning bu gapiga hech kim ishonmabdi. Va har ehtimolga qarshi yana sandiqqa chiqib yotishibdi. Faqat boyning o'zigina yerda yotib uxlabdi. Ertalab turib qarashsa, kalamush va sichqonlar ancha kamayib qolgan. Bir qismi in-iniga tum taraqay bo'lib, chiqishga ham qo'rqib turgan emish. Mushuk 3 kun deganda shaharni kemiruvchilardan xalos qilibdi. Uy egasi xursand bo'lganidan boyning kemasini oltin u kumushlarga to'ldiribdi. Boy esa uyiga qarab suzib ketibdi. uning kelganini eshitgan kambag'al darrov boyning oldiga boribdi.
Safaringiz yaxshi o'tdimi, xo'jayin? Meni bir tiyinimga nima olib keldingiz?
Seni pulingami? Xo'sh. Pulinga mana bu marmarni olib keldim. Ol.
Boy kambag'alga chiroyli qilib yo'nilgan bir parcha marmar beribdi. Xizmatkorning boshi osmonga yetib, marmarni uyiga olib ketibdi-da, undan stol yasabdi. Ertalab turib, har doimgiday yana o'tin tergani ketibdi. Uyiga qaytib kelsa, kulbasi charog'on, stol uy o'rtasida quyosh yanglig' nur sochib turgan emish. Yaqinroq borib qarasa, boyagi marmar asl oltinga aylangan ekan. Xizmatkor bu mo'jizani ko'rib, kafalagi uchib boyning oldiga yugurib kelibdi.
Xo'jayin, menga qanday narsa olib keldingiz? O'zingiz bir borib ko'ring. Nahotki menga shunday narsani ravo ko'rsangiz.
Boy uning kulbasiga borib, qanday mo'jiza yuz berganini ko'ribdi-da, unga qarab debdi.
Ilojimiz qancha? Xudo yor bo'lsin. Yur, narsalaringni olib kel.
Shunday deb boy qilgan ishidan uyalib, xizmatkorning haqqiga xiyonat qilmaslikka qaror qilibdi. Va kemasidagi barcha oltin hamda kumushlarni kambag'alga beribdi. Shu boy hech kimning haqqiga xiyonat qilmaydigan bo'libdi. Sodda dil va mehnatkash kambag'al esa farovon hayot kechiribdi. Mana shu bilan ertagim ham nihoyasiga yetdi. Yana ertaklar olamida g'oyibona uchrashguncha sog'u omon bo'linglar, azizlarim.
Audio ertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.